Tak nahrávame náš prvý pokus o podcast, respektíve náš prvý podcast, ktorý bude o čom, Ľubo?
Bude o dezinformáciách, o hybridnej vojne. To sú veci, ktoré veľmi dnes trápia celé Slovensko a by som povedal, že väčšia časť populácie je doslova postihnutá týmto fenoménom. A Martin, ty si sa zaoberal vlastne hybridnou vojnou a písal si o tom aj nejaké články. Vedel by si to aj nejako zadefinovať? Tak voľne.
Voľne neviem, a mal by som sa sám titulovať, ale nie. Podľa mňa je to konflikt, tá hybridná vojna je konflikt, kde sa boj presúva z tých vojenských k politickým informačným prostriedkom. A čo je kľúčové, tak tým hlavným priestorom boja je ľudská myseľ. Ešte zaujímavejší samozrejme je ten cieľ, ktorým je vlastne morálne a psychologicky zlomiť obyvateľov danej krajiny a dosiahnuť, aby to obyvateľstvo podporovalo nepriateľa na úkor vlastnej vlády, na úkor vlastnej krajiny a ako vlastne môžeme vidieť, na úkor svojich vlastných záujmov. To, čo je vtipné, je, že tento koncept de facto nie je ničím novým. Tento koncept ruskej hybridnej vojny, lebo o nich sa bavíme ako o tom hlavnom aktérovi vedenia hybridných konfliktov, alebo v súčasnosti hlavnom aktérovi hybridnej vojny a producentom tých dezinformačných kampaní. Ale to asi veľmi dobre vieme, že?
No isté, že v tomto ponímaní to vôbec nie je nič nové. A tento koncept funguje v podstate už minimálne 60 rokov. Na tom sa nič nezmenilo. A Rusko vlastne neprešlo žiadnymi zmenami. A je tam absolútna personálna kontinuita, ktorá znamená aj kontinuitu myslenia.
On ťa doplní kontinuita v tých bezpečnostných zložkách, že?
Je to samozrejme kontinuita v bezpečnostných zložkách a to najlepším príkladom je, že prezidentom je bývalý príslušník KGB.
No a ako veľmi dobre vieme, tak práve KGB v časoch Sovietskeho zväzu bola hlavným producentom dezinformačných kampaní, ktoré ale nenazývali oni sami dezinformačnými kampaniami alebo hybridnou vojnou, ale nazývali všetky tieto operácie takzvanými, alebo teda pomenovávali ich ako aktívne opatrenia. A KGB ich produkovala samozrejme po stovkách spolu so svojimi satelitnými službami v ďalších komunistických krajinách a tak vlastne o nich môžeme vedieť niečo aj my.
A keby si mal tak základne zadefinovať vlastne to aktívne opatrenie, že čo to vlastne bolo?
Tak to je najlepšie asi citovať z ich vlastných dokumentov, že vlastne to aktívne opatrenie je vlastne prísne tajné opatrenie smerujúce v konečnom účinku k podpore zahraničnej politiky a bezpečnosti svetovej socialistickej sústavy alebo k naplneniu určitého operatívneho zámeru.
A čom je to dnes iné?
Ja si myslím, že tie cieľa, v podstate takáto definícia, ako tam majú, oni by mohla zostať. Myslím si, že jediné, čo sa zmenilo, sú nástroje, na ktorom sú tie aktívne opatrenia realizované.
To myslíš sociálne siete, internet, Facebook,
áno.
Twitter a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, ale čo sa týka vlastne tej formy a obsahu tých dezinformácií, respektíve tých včerajších aktívnych opatrení, tam sa niečo zmenilo?
No, myslím, že sa nezmenilo vôbec nič, lebo keby sme sa mali baviť o tých formách, tak opäť by som využil práve ich dokumenty a citoval z ich dokumentov a tam napríklad sa hovorí, že jedným z hlavných prostriedkov alebo foriem aktívnych opatrení je organizovanie napríklad pochodov za mier, protestných zhromaždení, demonstrácií, to sa teraz bavíme o formách na prvome 70. 80. rokov z dokumentu nejakého rozkazu ministra vnútra. Alebo inou, podľa mňa stále veľmi aktuálnou formou je využívanie vysokopostavených osôb, teda politikov, novinárov, osobností verejného života na ovplyvňovanie politiky, respektíve na dosahnutie konkrétneho zamerania obyvateľstva, aby teda myslelo prorusky, by som to mal ten teraz už necitovať.
Je tu nejaká podoba, taká, že tá forma a ten obsah je až takmer identický? Odohralo sa niečo také na Slovensku v poslednom čase?
Ty myslíš ten leták, ktorý si našli, môj rodiček, ktorý žil blízko, blízko Sliača vo svojej schránke, že
ano.
Kde bol Zvolenský hrad a nad ním ten atomový hríb a potom že americká základňa na Sliači ohrozí aj vás, ktoré všetky obce budú postihnuté a pozor riziko vojny a takéto veci.
Áno.
Áno, jasné, však to je...
Že bude, to... že bude jadrové bombardovanie.
To už ani neviem, ale najvtipnejšie na to je, že to bol vlastne leták anonymný, kde sa ukázalo vlastne... Ten leták je vlastne veľmi pekný, lebo ten demonstruje hneď dve veci, ktoré sú z minulosti ako poznáme. Dali by sa rozpoznať ako modus operandi podľa toho, čo vieme z minulosti. Za prvé, že ten leták, ako sa neskôr ukázalo, nebol anonymný, ale šírila ho jedna extremistická ľudová strana. A za druhé, v podstate šíril také tie klasické protiamerické nálady. A útočil na emócie, čo je vlastne ako úplná klasika, na strach v tomto prípade, ktorý, ako vieme, sa šíri masovo, čo je úplný základ. Čiže to sú vlastne hneď tri veci, ktoré by nám už mohli z minulosti niečo pripomenúť a my sami dobre vieme, že takýchto operácií, síce nie v našom, nie na Slovensku, ale v iných krajinách.
Myslíš za železnou oponou na konci 80. rokov.
Ale myslím v demokratickom svete.
Áno. Napríklad v Taliansku štátna bezpečnosť realizovala aktívne opatrenie Bača 2 v roku 1988, kde sa zameriavala na šírenie protiamerických nálad tiež rozhadzovaním letákov v blízkosti americkej vojenskej základne.
Čiže opäť vlastne im išlo o zrušenie základne, alebo teda o šírenie protiamerických nálad, ale aj o konkrétne ako nejaké vojenská, vadila im americká vojenská prítomnosť.
Áno.
Aha.
A takýchto aktívnych opatrení bolo X. Ďalším bol napríklad TOK 2, ktoré sa zase týkalo Grécka, a využívali opäť aj spolupracovníkov tajných, ktorí povedzme sa infiltrovali do miestnych novín, prípadne mali vplyv v rôznych miestnych aj samosprávnych organizáciách v tých oblastiach, kde tie vojenské základne vlastne boli a šírili vlastne tie protiamerické nálady. Takže...
Čiže klasika, to je... Ja by som napríklad, v takýchto prípadoch je niekedy najlepšie citovať, si myslím ja. A tam je napríklad, ja som zase našiel pri tých našich činnostiach iné aktívne opatrenie, ktoré ale veľmi úzko súvisí s tým, čo si teraz hovoril. Toto zase malo názov Mero 2, ja neviem, veľmi to je akože, ako vymýšľali tie krecie názvy, ale... Na to sme nikdy vlastne odpoveď nenašli, tam sa asi ako fantázii medze nekládli. Ale napríklad toto znova protiamerické aktívne opatrenie, teda jeho cieľom bola diskreditácia militantnej politiky Spojených štátov v oblasti Neapolského zálivu, čiže znova je to Taliansko, ktoré si už spomínal. A znova to nie je nepodobné tomu, čo si hovoril o anonymnej letákovej kampani, kde napríklad tu boli znova anonymné plagáty, ktoré upozorňovali na to, že Američania využívajú najlepšie pozemky v oblasti Neapolského zálivu na potreby alebo pre potreby vojenských základní, a čo vedie k tomu, že sa uzatvárajú mnohé rekreačné strediska a vo svojom dôsledku to vedie k zbedačovaniu miestneho obyvateľstva. A znova teda tie plagáty boli vylepené, alebo teda ako píšu, vyvesené v oblasti Neapolského zálivu v celkovom počte 500 kusov, 50 bolo distribuovaných politickým stranám, odborovým ústredňam a tak ďalej a tak ďalej. 20 plagátov bolo dokonca rozoslané nejakým partnerským organizáciám mierovým v zahraničí a tak ďalej. A toto je, čo je samozrejme klasicky... Toto bol návrh Československej rozviedky a ako píšu, s týmto návrhom rozviedka ZSSR vyslovila absolútny súhlas teda s návrhom takéhoto aktívneho opatrenia, ktoré neskôr bolo realizované.